Δόξα στον Κύριο, τον ευχαριστούμε κατά πάντα και τον δοξάζουμε. Θα διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου Δεφή από τον Ι' Αλφα Ψαλμό, σελίδα 536. Ψαλμός Ι' Αλφα, 51, σελίδα 536. Ελέησόν με ο Θεέ κατά το ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου. Πλήνων με μάλλον και μάλλον από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενωπιών μου είναι διαπαντός. Εισέησέ μονον ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου έπραξα, δι' να δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις σου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με εγέννησεν η μήτυρ μου. Ιδού ηγάπησες αλήθεια εν την καρδία και εις τα ενδόμηχα θέλεις με διδάξεις σοφίαν. Ράντισον με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός, πλύνον με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και εφροσύνην, δια να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθλα σας. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο σου μην αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν τη σωτηρία σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξών με. Θέλω διδάξεις τους παραβάτας τα σοδού σου και αμαρτωλή θέλω συνεπιστρέφει σε. Ελευθέρωσόν με από αιμάτων Θεέ, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θέλει ψάλι εν αγαλιάσει την δικαιοσύνη σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου θέλει αναγγέλει την ένεσή σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν, άλλος ήθελον προσφέρει. Εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσίε του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Ευεργέτησον την Σιών δια της ευνίας σου, οκοδόμησον τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θέλεις ευαρεστηθεί εις θυσίας δικαιοσύνης, εις προσφοράς και ολοκαυτώματα. Τότε θέλεις προσφέρει μόσχους επί το θυσιαστηριό σου. Δόξα στον Κύριο. Είναι ο Ι' Αλφα Ψαλμός, που είναι ο ψαλμός του Δαβίδ, σχετικός με το θέμα μας, που έχουμε το θέμα της μετανοίας, που έχουμε πει από την προηγούμενη φορά, και είναι ένας ψαλμός, ας πούμε, που αν έλειπε από τη γραφή θα έλειπαν πάρα πολλά, θα λέγαμε. Εδώ φανερώνεται το μεγαλείο της μετανοίας. Εδώ φανερώνεται το μεγαλείο της συγχωρήσεως, το μεγαλείο της επιστροφής. Πουθενά αλλού θα λέγαμε, είναι κι αλλού. Αυτό είναι, θα το πω τώρα να μην έχετε αγωνία, αυτό είναι το μεγαλείο της μετανοίας της Παλαιά Διαθήκη. Το αντίστοιχο της Καινής είναι ο Άσωτος Υιός, το οποίο είναι μοναδικό παγκόσμιο στη λογοτεχνικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό φιλολογία όλη, ας πούμε. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ο ψαλμός αυτός και η παραβολή του Ασώτου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν έχουμε πει για τη μετάνοια, η οποία μετάνοια, αδερφοί αγαπητοί, είναι η αρχική απέτηση, θα λέγαμε, του Θεού για να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Είναι η αρχική απέτηση. Είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν με τον Δαβίδ, με τον Αδάμ, τον οποίον τον καλούσε σε μετάνοια ο Θεός, αλλά η καρδιά του Αδάμ δεν ήταν σε θέση να μετανοήσει. Δεν ήταν σε θέση. Οι ερωτήσεις του Θεού προς τον Αδάμ είχαν παιδαγωγικό και χαρακτήρα και επιστρεπτικό, δηλαδή επιστροφής χαρακτήρα. Του έλεγε Αδάμ, τι συμβαίνει, τι έγινε, πες μου. Αλλά ο Αδάμ, θυμάστε πως το είχαμε πει, Αδαμιαίο πλέγμα. Αμέσως, με ανακλαστική αντίδραση, δεν θέλησε να παραδεχτεί τα λάθη του, αλλά τα επέριψε τις ευθύνες στον Θεό. Και είχαμε πει, ποιος ήταν εκεί, η Εύα και ο Θεός. Εγώ δεν φταίω. Κανονίστε οι δυο σας. Αυτό έκανε ουσιαστικά ο Αδάμ. Τα λάβατε. Ενώ την εντολή ο Θεός δεν την είχε δώσει στην Εύα, την είχε δώσει στον Αδάμ. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπόρεσε ο Αδάμ να μετανοήσει. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε, το βλέπουμε σήμερα. Είναι το αποτέλεσμα της μη μετανοίας του Θεού. Θα τον συγχωρούσε ο Θεός. Πιστεύω θα τον συγχωρούσε. Η συγχώρεση δεν υπήρξε αργότερα, ακόμη υπήρχε η συγχώρεση. Η συγχώρεση δεν υπήρχε με τον νόμο. Ήρθε αργότερα ο νόμος, ο οποίος δεν γνώριζε συγχώρεση. ήταν αδίστακτος. Δεν μπορούσε δηλαδή ο νόμος να συγχωρέσει, δεν είχε το δικαίωμα ο κριτής να συγχωρέσει. Έλεγε ο νόμος, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, έπιασε τον Άχαν. Έτσι θυμάστε, ο Άχαν που βρήκε έλασμα χρυσίου, βαβυλωνιακή στολή και τα λοιπά, και τα έκρυψε κάτω από τη σκηνή. Και ήρθε η οργή και με τη διαδικασία που γνωρίζουμε, με το γλύρο και τα λοιπά, φανέρωσε ο Θεός ότι ο Άχαν ήταν το πρόβλημα. Και του λέει, έλα εδώ παιδί μου, γιατί έκανες αυτό? Λέει, τα είδα και τα λυπήθηκα, συγγνώμη, θα το ξανακάνω εγώ. Δεν έχει τέτοια. Ιθοβολήστε τον. Τι γράφει ο νόμος? Βλέπετε, ήρθε η ώρα που η συγχώρεση δεν υπήρχε. Ο Αδάμ είναι πρώτου νόμου. Έτσι. Και η πιθανότητα, ας πούμε, να συγχωρεί το, αν ο Αδάμ αντιδρούσε σωστά, ήταν πολύ μεγάλα, θα λέγαμε. Όλοι λένε ότι πράγματι τον συγχωρούσε ο Θεός. Με την νόμο δεν υπήρχε μετάνοια. Ο δε Μωυσής διέταξε να λιθοβολούνται αιτία αυτές. Ή τι λες? Ο Μωυσής λοιπόν είναι πάρα πολύ σκληρός. Ο νόμος του Μωυσής είναι πάρα πολύ σκληρός. Γιατί δεν έχει έλεος. Ο παραβαίνω τον νόμο θα αποθνήσει χωρίς έλεος. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα επομένως. Περνάει ο Μωυσής χωρίς έλεος. Χωρίς έλεος. Πιάσαμε αυτό το παιδί να κακολογεί την μητέρα του και τη μητέρα του. Τι να το κάνουμε? Γιούρια. Πέτρες και στο κεφάλι. Πάει το παιδί. Δεν υπήρχε έλεος. Εγώ να σας πω κάτι, θα λέγει η μητέρα. Δεν πειράζει, θα λέγει η μητέρα. Δεν πειράζει, δεν το ξανακάνει. Είναι καλό παιδί κατά βάθος. Αλλά ποιος την άκουγε? Δεν υπήρχε παράκλητος. Κάποιος να παρακαλέσει για τον άνθρωπο, γιατί ο νόμος ήταν αδίστακτος. Και οι δικαστές σήμερα δεν έχουν δικαίωμα. Δεν ξέρω αν τους δίνει βέβαια ο νόμος το δικαίωμα να συγχωρούν. Αλλά αν αποδειχθεί ότι, θα ρωτήσουμε βέβαια αυτούς που γνωρίζουν κάποια στιγμή, αλλά λέω, αν αποδειχθεί ότι αυτή η πράξη έγινε πλημέλημα, παραδείγματος χάρη, είναι πλημέλημα, είναι πτέσμα. Το πλημέλημα τιμωρείται με ένα μήνα φυλάκιση, ας πούμε. Αυτό το, με δύο μήνες με αναστολή, πέντε μήνες με αναστολή. Δεν ξέρω αν αποδειχθεί ότι αυτός ο άνθρωπος έπραξε πλημέλημα, έχει το δικαίωμα να μην του δώσει ποινή. Μπορεί να θέλει, αλλά δεν ξέρω αν έχει το δικαίωμα. Έτσι δεν είναι? Ή έκανε πτέσμα. Καλά, για τα κουκουργήματα, πιστεύω, θέλει, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Λέω, τι γράφει ο νόμος, έτσι δεν είναι? Μπορεί να επιβάλλει τη μικρότερη των ποινών. Αυτό μπορεί να το κάνει. Του δίνει το δικαίωμα από 5 μήνες μέχρι 10 μήνες, ας πούμε. Άμα έχει λίγο έλεος ο δικαστής, θα βάλει 5. Αλλά δεν υπάρχει όμως να μην τον τιμωρήσει. Και αδελφοί αγαπητοί, εδώ βλέπουμε τον Δαβίδ να έρχεται αργότερα και να καταστρατηγεί τον νόμο συνέχεια. Συνέχεια. Όχι μια φορά. Επαναλαμβανόμενα. Και δεν τιμωρείται. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Στην Παλαιά Διαθήκη είπαμε ότι υπήρχε τιμωρία. Δεν υπήρχε μετάνοια. Δεν υπήρχε, ξέρω εγώ. Και όμως υπήρχε και εκεί, αδερφοί, μέσα το έλεος και η μετάνοια και η αγάπη του Θεού. Παντού. Αφού περάσαμε το Μωυσή, ο Δαβίδ ήταν πλέον σε μια εποχή πολύ μεταγενέστερη. Έτσι, ήταν πάνω από 500-700 χρόνια πόσο ήταν. Μετά το Μωυσή και είχε αρχίσει μια άλλη εποχή. Βλέπουμε τον Δαβίδ λοιπόν να κάνει παρανομίες και να την γλιτώνει, να μην τον πιάνει ο νόμος. Δεν τον έπιανε ο νόμος. Ορμάει εκεί στον Αβιάθαρα τον αρχιερέα, θυμάστε, τρώει τους σάρτους, που δεν ήταν συγκεχωρημένο παρά μόνο να τον φάει τους σάρτους αυτούς, να τους φάνε οι ιερείς. Και όμως τους τρώει ο Δαβίδ και τους δίνει και στους στρατιώτες τους υπόλοιπους. Βλέπουμε τώρα εδώ να τιμωρείται μεν για τα λάθη του, αλλά όχι να αναγνωρίζεται και η μετανιά του. Είναι μια πρόγευση, αδερφοί αγαπητοί, εδώ αυτού που πρόκειται να έρθει. Πρόκειται να έρθει η στιγμή που ο Χριστός θα δέχεται όλους τους ανθρώπους που μετανοούν και δεν θα τους καταλογίζει τα πτέσματά τους. Βλέπουμε τώρα τον Δαβίδ λοιπόν εδώ να κάνει μοιχεία μεταφώνου. Έτσι. Και ο Θεός δεν του λέει να εφαρμόσουμε τον νόμο του Μωυσή. Ο Θεός ήρθε και του είπε, επέλεξε τι θέλεις. Δεν του λέει θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Ο ίδιος ο Θεός βλέπουμε λοιπόν να μην εφαρμόζει τον νόμο του Μωυσέως πλέον. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως δεν ήταν έφερε κανένα στο τέλειον. προέβλεπε τελειότερο ο Θεός για την ανθρωπότητα, για σένα και για μένα. Και δεν λέει ο Θεός τώρα να πει τι λέει ο νόμος όταν κάποιος φωνεύσει, να εξοβολείται. Τι λέει ο νόμος όταν κάποιος μισχεύσει, αμφότερο είναι εξοβολούνται. Το λέει και η Γενή Διαθήκη. Και ο Θεός δεν εφαρμόζει αυτόν τον νόμο. Διάλεξε, του λέει τι θέλεις. Πείνα, θανατικό, εχθρούς κτλ. Και ο Δαβίδ, που είναι ο πιο έξυπνος πνευματικά άνθρωπος της Βίβλου, έτσι τον χαρακτηρίζουν, λέει στα χέρια του Θεού να πέσω. Γιατί? Γιατί είχε γνωρίσει τον μετά του νόμου Θεό. Το Θεό της συγχώρεσης και της μετάνοιας και της μεταμέλειας που δέχεται τον άνθρωπο. Και καταλάβει λοιπόν ο Δαβίδ ότι ο Θεός είναι ελεήμων και εκτήρμων. Ισχύρας ανθρώπου να μην πέσω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ, αδερφέ αγαπητοί, να λέει ελέησόν με ο Θεέ κατά το ελαιό σου. Όταν ο Δαβίδ έπραξε ας πούμε αυτό το οποίο δεν επιτρεπότανε, να πηγαίνει ενώπιον του Θεού και να ζητάει το έλεος και τη μετάνοια και την επιστροφή του κοντά στο Θεό. Και είναι πραγματικά η κορονίδα δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης αυτός ο ψαλμός. Κατά το πλήθος των νυκτρημών σου εξάλειψαν τα νομίματά μου. Αρχίζει τώρα ο Δαβίδ εδώ τι να κάνει. Να εξαίρει, να υπερτονίζει και να του λέει του Θεού, ναι μεν εγώ αμάρτησα, αλλά να η ευκαιρία να αποδείξω ότι είσαι καλός. Καταλάβατε πως πιάνει το Θεό? Εγώ Κύριε ως άνθρωπος ήμαρτον, εσύ ως Θεός συγχώρησον. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, έτσι έλεγε κάποιος. Του λέει τώρα του Θεού, ναι μεν εγώ αμάρτησα, αλλά εσύ κατά το πλήθος των νυκτριμών σου. Βλέπετε τι ωραία. Σαν να δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο ο Θεός τώρα, διότι του λέει ο Δαβίδ, μας λες ότι έχεις πληθώρα εκτριμών. Για να δω τώρα. Ήρθε η ώρα να... Και ζητάμε από το Θεό να αποδείξει την καλοσύνη του και την αγαθοσύνη του σε μας. Έτσι δεν είναι αδερφοί αγαπητοί? Έκανε ο Θεός έτσι τα πράγματα ώστε να αποδείξει διημών την καλοσύνη του και την αγαθοσύνη του. Όχι ότι εγώ προκλητικά θα πάω με το ζόρι να αμαρτήσω για να αποδείξω στο Θεό. Καταλάβατε. Αλλά είναι ευκαιρία όμως τώρα και λέει ο Θεός, θα δείτε πόσο καλός είμαι εάν εσείς μετανοήσετε. Θα καταλάβετε αν πραγματικά μετανοήσετε την αγάπη μου και τη συγχώρεση που έχω. Έτσι λοιπόν του λέει τώρα ο Δαβίδ του Κυρίου, εσύ έχεις πλήθος εκτριμών. Απόδειξέ το μου. Πώς θα σου το αποδείξω? Με το να με συγχωρέσεις. Βλέπετε τι ωραία. Πιάνει τον Θεό από το χαρακτήρα του. Και λέει τώρα, πλύνον με μάλλον και μάλλον από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Βλέπετε ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν σου ενώπιόν με στήδια παντός. Βλέπετε τώρα ο Δαβίδ έχει άλλη αντιμετώπιση από ό,τι είχε αντιμετώπιση ο Αδάμ. Ο Αδάμ έλεγε εγώ δεν φταίω. Ο Δαβίδ λέει η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Είσαι μόνο νήματον και το πονηρό ενώπιόν σου έπραξε να δικαιωθείς εν τη λόγη σου και να νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Βλέπετε τι ωραία αδερφή αγαπητή. Αναλαμβάνει την ευθύνη των πραξιών του και ζητάει από το Θεό την ελευθερία του και ζητάει από το Θεό να εφαρμόσει τώρα ο Θεός εκείνα τα οποία του έχει πει. Τι ωραία να ζητάμε από το Θεό να εφαρμόσει το λόγο του σε εμάς. Καταλάβατε, μαλακώνει η ψυχή του Δαβιδέ και λέει ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Κάμε με να ακούσω αγαλίες, ε. Τι ωραία αδερφή αγαπητή. Έρχεται σε μετάνοια. Ο άνθρωπος λοιπόν που η καρδιά του είναι σκληρή αντιδρά στη φωνή του Θεού για μετάνοια. Δεν έκανα τίποτα, δεν φταίω εγώ. Αμέσως, ε. Δεν φταίω εγώ. Ποιος φταίει? Ψαχτείτε. Καταλάβατε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δεχτεί το φταίξιμό του. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό φανερώνει λοιπόν υπέρμετρο εγωισμό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι ότι έχει πολύ υπερηφάνεια και εγωισμό, γιατί μόνο αυτός δεν φταίει και όλοι οι άλλοι φταίνε. Εγώ δεν φταίω ποτέ. Πώς είναι δυνατόν να μην φταίς ποτέ? Ας σας πω, το έχω κάνει εγώ στη ζωή μου αυτό. Το έχω πει. Όχι φταίω τόσο πολύ, δεν είναι και τόσο με αυτό. Το έχω πει με τον τρόπο μου. Έχω πει ότι εγώ δεν φταίω ποτέ. Μια μέρα μάλλον με τη γυναίκα μου. Καλά μου λέει, εσύ δεν φταίς. Λέω όχι. Μα λέει πώς γίνεται? Λέω όταν κάνω αυτό που κάνω το έχω μελετήσει πρώτα πριν. Και γι' αυτό το κάνω, γι' αυτό δεν φταίω. Μα ό,τι και να έχω μελετήσει, όσο και να το έχω μελετήσει, κάτι μου έχει ξεφύγει. Και δεν είναι δυνατόν να μην φταίω.
να φταίει πάντα ο άλλος. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Όλο οι άλλοι φταίνε. Και συνήθως θα ρίχνουμε στον πιο αδύνατο. Ο Θεός να μας δώσει χάρη να δεχόμαστε τα πτέσματά μας. Έτσι δεν είναι? Και ξέρετε κάτι, να παίρνουμε και του αλουνού. Να παίρνουμε και του άλλου τα πτέσματα. Όχι μόνο να δεχόμαστε δικά μας. Σε μια σύγκρουση, σε μια ρήξη, δεν ξέρω αν σας έχω πει, ένας έδωσε μια σφαλιάρα σε έναν άλλον. Κάτι ήρθε να έχει σε σύγκρουση και τσαντίζεται ο ένας και του ρίχνει μια σφαλιάρα γερή. Αυτός που έφαγε τη σφαλιάρα γονατίζει και προσευχόταν και έλεγε: «Συγγνώμη Κύριε που με χτύπησε. Με συγχωρείς Κύριε που με χτύπησε». Και του λέει ο άλλος: «Γιατί εγώ έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη?» «Όχι», λέει, «εγώ θα ζητήσω. Για να μου ρίξει σφαλιάρα, τι θα έχω κάνει? Πόσο κακό θα σου είπα?» Καταλάβατε, αδελφοί αγαπητοί? Δηλαδή, παίρνουμε και του άλλου σε μια σύγκρουση. Όχι μόνο δεν κοιτάμε να δικαιωθούμε, αλλά προσπαθούμε να δικαιώσουμε και τον άλλον. Αυτό είναι χαρακτήρας Χριστού. Θα πεις πού να τον βρούμε? Εδώ πλάθεται ο χαρακτήρας του Χριστού. Στο λόγο, έτσι δεν είναι? Στην προσευχή, στην κοινωνία, εκεί θα τον βρούμε. Εδώ διαμορφώνεται μέσα ο χαρακτήρας του Χριστού. Να μπορούμε να δικαιολογήσουμε και τον άλλον. Να πάρουμε και το αλουνού το πτέσμα πάνω μας. Βέβαια αυτό δεν είναι, αυτό δεν θα φανεί για μας ότι θα το χρεωθούμε, αλλά είναι καλό να το κάνουμε. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε. Δηλαδή βλέπει ο Δαβίδ, αδερφή αγαπητή, ότι υπάρχει τρόπος να καθαριστεί. Υπάρχει τρόπος, ε. Λοιπόν, υπάρχει, αδερφή αγαπητή, μετάνοια μεγάλη και μικρές μετάνοιες. Υπάρχει μετάνοια ειλικρινής και μετάνοια υποκριτική. Υπάρχει μετάνοια ολοκληρωτική και μετάνοια μερική. Όχι ολοκληρωτική. Η αρχική μετάνοια υπάρχει. Ποια είναι η αρχική μετάνοια? Η μεγάλη μετάνοια είναι όταν γνωρίσαμε τον Χριστό και επιστρέψαμε στον Χριστό κοντά. Τότε μετανοήσαμε και επιστρέψαμε και αλλάξαμε ζωή. Όμως στην πορεία μας έχουμε πολλά πτέωμεν άπαντες. Αυτές είναι οι μικρές μετάνοιες, οι καθημερινές μετάνοιες. Μετανοήσαμε, μετανοούμε και θα μετανοούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, υπάρχει η ειλικρινής μετάνοια και η υποκριτική μετάνοια. Η ειλικρινής μετάνοια είναι η μετάνοια του ανθρώπου που αναγνωρίζει το σφάλμα του με ειλικρίνεια και κλαίει γι' αυτό και λυπάται γι' αυτό. Και είπαμε τι κάνει, πάβει πλέον να είναι τοποθετημένος εκεί που ήτανε. Αλλάζει. Μετά από αυτό που έκανε, εννοεί. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Μετά από αυτό που έκανα, εννοήσα ότι δεν ήταν καλό. Οπότε, μεταφέρομαι από εκεί που είμαι τοποθετημένος. Αλλάζω τρόπο, αλλάζω σκέψη, αλλάζω συμπεριφορά. Αυτό είναι μετάνοια. Αληθινή, πραγματική. Η υποκριτική μετάνοια είναι να κάνω το μετανοημένο. Να κάνω το μετανοημένο. Να μην είναι ειλικρινής η μετάνοια. Δηλαδή τι να κάνω το μετανοημένο? Εντάξει μωρέ, έσφαλα. Και τι να κάνουμε τώρα, άνθρωποι είμαστε, όλοι πέφτουμε, δεν βαριέσαι? Ας πάει και το παλιάμπελο. Η αληθινή μετάνοια έχει δάκρυα και πραγματική επιστροφή. Λοιπόν, είδαμε ότι πραγματικά ο Κύριος λοιπόν ξεκίνησε στην Παλαιά Διαθήκη ζητώντας από τον Αδάμ μετάνοια. Στην Καινή Διαθήκη το κήρυγμα πώς αρχίζει, αδερφή? Και από τον Ιωάννη και από τον ίδιο τον Κύριο. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Και τι λέει παρακάτω? Όταν έβλεπε ο Ιωάννης τους Φαρισαίους να έρχονται και να βαπτίζονται, άρχισε να τους λέει: «Φίδια φαρμακερά, οχές, έχιδνες». Έτσι δεν τους έλεγε? Τους μάλωνε. Τι κάνετε ότι μετανοείτε? Κάνετε, αν μετανοήσετε πραγματικά, κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Αλλιώς η τσάπα, ο κασμάς, κοίται στη ρίζα των δέντρων και παν δέντρων μη κάνουν καρπών αληθινών μετανοίας, θα εκριζώνεται και θα πηγαίνει στο πυρ. Εδώ λοιπόν διαπιστώνει ο Ιωάννης ότι η μετάνοια δεν ήταν αληθινή. Αλλά τι είδανε? Είδανε ότι υπάρχει ρεύμα. Είδε ότι όλος ο κόσμος κάτι καινούριο. Σαν καλά να τα λέει. Και τι κάνανε, ασβεστοθήκανε απ' έξω και από μέσα ήτανε γεμάτη αρπαγής και αμαρτίας, ας πούμε, και δόλου και πάσης καταλαλιάς. Δεν είχαν λοιπόν ειλικρινή μετάνοια. Η ειλικρινή μετάνοια κλαίει, έχει είναι δάκρυα για το πτέσμα. Έτσι και ο Δαβίδ εδώ λοιπόν αυτό κάνει, έκλαψε, μετανόησε, ζήτησε από το Θεό πραγματικά. Αδερφοί αγαπητοί, είναι αλήθεια ότι η μετάνοια είναι δώρο του Θεού. Και να σας πω και κάτι, δεν επιτυγχάνεται από εμάς. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο να μετανοήσουμε. Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος και αυτό. Όλα ο Θεός τα κάνει και εδώ ο Θεός μας δίνει χάρη. Αλλιώς εμείς είμαστε σκληροί, πάρα πολύ σκληροί να μετανοήσουμε. Πραγματικά και αληθινά. Μετανοούμε επιφανειακά, επιδερμικά, αλλά μέσα το βάθος της καρδιάς παραμένει αναλύωτο και σκληρό. Ενώ από πάνω είναι το χωματάκι και πέφτει ο σπόρος, από κάτω βλέπει βρίσκει πέτρα και ο καρπός καίγεται. Αυτό δεν είναι αληθινή μετάνοια, δηλαδή να υπάρχει μέσα σκληρότητα. Λοιπόν, και αυτό το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει τη μετάνοια. Ο Θεός μας δίνει τη μετάνοια, ο Θεός μας οδηγεί. Φέρον, λέει, πολλούς Ιούση στη δόξα. Αυτός με τη μετάνοια, οδηγώντας μας τη μετάνοια. Λοιπόν, η μετάνοια είναι ένα δώρο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, προς εμάς τους ανθρώπους. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δε τόσοι πολλοί, ώστε είναι άπειροι. Είναι άπειροι. Πως άγγισα να αμαρτήσει σε μένα ο αδελφός μου την ημέρα να τον συγχωρήσω, έως επτάκης. Δεν σου λέω έως επτάκης, έως εβδομικοντάκης επτά. Αν μετανοείς και σου ζητήσει συγγνώμη, εσύ πρέπει να τον συγχωρέσεις όλες τις φορές. Είναι λοιπόν πραγματικά, αδελφοί αγαπητοί, η μετάνοια ένα δώρο του Θεού προς εμάς τους ανθρώπους. Λοιπόν, είπαμε είναι η αρχική μετάνοια και είναι η μεγάλη και είναι οι υπόλοιπες μικρές μετάνοιες. Τις μικρές μετάνοιες τις έχουμε κάθε μέρα. Αδελφοί αγαπητοί, εάν σε μία σχέση έρθει ρήξη, εγώ με σένα, έρθουμε σε ρήξη με τον αδερφό μου, με την αδερφή μου, με τη γυναίκα μου, με το παιδί μου, με τον φίλο μου, με τον προϊστάμενο και κρατήσει η απόσταση αυτή και η ρήξη αυτή υπάρχει και κάποια στιγμή λες να τα βρούμε βρε παιδί μου. Και πράγματι, πας ζητά συγγνώμη, μετανοεί κάποιος, ο ένας από τους δύο ζητάει συγγνώμη κτλ. Αν η σχέση δεν έχει έρθει στο επίπεδο που ήταν πριν και λίγο παραπάνω, η μετάνοια δεν ήταν αληθινή. Αν συνεχίζεται η ψυχρότητα και η απόσταση, πάνω δεν έχει υπάρξει αληθινή μετάνοια. Τα λάβατε. Αλλά είναι μια μετάνοια κοσμική, εγκεφαλική, ας πούμε αυτού του κόσμου. Δεν είναι αληθινή. Η αληθινή μετάνοια φέρνει πολύ πολύ ευλογία. Φέρνει πολύ πολύ αύξηση. Αν σου φταίξω εγώ και με συγχωρήσεις πραγματικά, τότε θα κλάψω κοντά σου και αν με συγχωρήσεις πραγματικά θα σε έχω σαν το καλύτερό μου φίλο, γιατί θα ξέρω πόσο πολύ μεγάλο καλό μου έκανες και θα δεθώ ακόμη περισσότερο. Αν εσύ δεν με συγχωρείς πραγματικά, θα είναι μια ψυχρή σχέση, έτσι, η οποία σχέση ψυχρή θα βαίνει όλο προς το χειρότερο και θα είναι μια τυπική σχέση. Η αληθινή μετάνοια λοιπόν τι κάνει, μας δένει με το Χριστό. Ο Χριστός είναι, άμα θα δείτε στον Οσιέ το λέει, ο οποίος μας οδηγεί στη μετάνοια. Μας ιατρεύει την καρδιά μας και μας οδηγεί στη μετάνοια ο Χριστός. Λέει, ας πούμε εδώ σε ένα σημείο, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο. Ότε ο Ισραήλ ή τον Ήπιον, τότε εγώ αγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου κάλεσα τον Υιό μου. Ότε κάλουν αυτούς, τόσο αυτοί ανεχώρουν απέμπροσθεν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους Βαλίμ. Βλέπετε, τους καλούσα σε μετάνοια, εγώ εξ Αιγύπτου κάλεσα τον Υιό μου, έτσι είναι για τον προφήτη και τον Χριστό. Λοιπόν, αυτοί ανεχώρουν από μπροστά μου. Τους καλούσα σε μετάνοια, αλλά αυτοί ανεχωρούσαν από μπροστά μου. Έφευγαν. Και τι λέει εδώ. Εγώ δίδαξα έτσι τον Εφραήμ να περιπατεί, πιάνουν αυτόν από τον βραχιόνων αυτού. Μας δίδαξε ο Θεός πώς να περπατάμε, πώς πιάνεις ένα μικρό παιδάκι που αρχίζει να περπατάει από τα χέρια, από τους αγκώνες, από τον βραχιόνων, σιγά σιγά, στράτα, στρατούλα. Έτσι μαζί δεξιό Θεό να περπατάμε. Και πότε παραπατάγαμε, μας κράταγε. Αλλά δεν εγνώρισαν ότι εγώ ιάτρευα αυτούς, ότι τους συγχωρούσα. Ότι ας απεμακρύνθηκαν από μπροστά μου. Εγώ ήμουνα που τους ιάτρευα, που τους συγχωρούσα, που τους ήθελα. Δεν το καταλάβαιναν όμως αυτοί ότι εγώ τους έκανα τέτοια ευλογία. Και ιάτρευαν, έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Βλέπετε, τους έσυρα με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Και ήμινε σε αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών επάνωθεν των σιγώνων αυτών και έθεσα τροφή εμπροσθεν αυτών. Τους δίδαξα από μικρούς και ήμουν κοντά του και ήμουν σαν να τους αφαιρούσα το φορτίο. Η μετάνοια τι κάνει, αφαιρεί το φορτίο από πάνω από τον άνθρωπο. Τους δίδαξα να περπατάνε, αυτοί απομακρύνονται. Δεν καταλάβαιναν ότι τους ιατρεύω. Η μετάνοια, αδερφοί, είναι γιατριά. Γιατρεύει την ψυχή, απαλλάσσει την ψυχή. Όμως, αδερφοί, θα δούμε τον Δαβίδ εδώ τώρα, τι είδους μετάνοια μας υπαγορεύει και τι είδους μετάνοια μας λέει. Η μετάνοια δεν είναι μια απαλλαγή από τις ενοχές εξαιτίας των ανομιών που πράξαμε. Δεν είναι μια απαλλαγή και απελευθέρωση των ενοχών. Τι είναι η μετάνοια? Και να βλέπω πάλι προς τα κάτω. Η μετάνοια, ο εγωισμός δεν μας αφήνει να μετανοήσουμε. Ας έχουμε ενοχές. Όμως κάμια φορά μετανοούμε. Αλλά δεν είναι για να φύγουν οι ενοχές από την καρδιά μας. Η μετάνοια είναι... έχει αξία μάλλον η μετάνοια μόνο όταν είναι να βλέπεις προς τα πάνω και να είναι επικοδομητική μετάνοια. Εγώ μετανόησα, λέει ο Δαβίδ, έτσι. Τώρα όμως υπάρχει μια διαδικασία αφού μετάνιωσα. Τι λέει εδώ? Συνελήφθην εν ονομία, εν αμαρτία με γέννησε η μήτρη μου, αγάπησες αλήθεια εν την καρδία, εις τα εδόμεχα θέλεις με διδάξει σοφία. Λοιπόν, εγώ δεν τα άπραξα αυτά, έτσι, έκανα λάθος. Εσύ αγάπησες την αλήθεια. Εσύ θα με διδάξεις. Τώρα, αφού εγώ αμάρτησα, τι θα κάνεις εσύ, Κύριε? Ραντιείς με, ισόπο με, ισόπο και καθαριστήσω με. Θα με πλύνεις και θα λεπκαθώ περισσότερο από το χιόνι. Κάμε με τώρα. Λοιπόν, μετά τη μετάνοια τι γίνεται? Ακούω αγαλίες. Έρχεται μέσα στον άνθρωπο χαρά. Άμα μετανοήσει ο άνθρωπος και ευλογηθεί και ζητήσει συγχώρεση, ανεβαίνει χαρά με στην ψυχή του, με στην καρδιά του. Πάβει να είναι οι ενοχές πλέον μέσα στην καρδιά του. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και όλες τις ανομίες μου εξάλειψον. Και τώρα τι κάνει? Καρδία καθαρή κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μέσα στο βάθος της καρδιάς μου, δηλαδή τώρα, η καρδιά κάνει την καθαρή να είναι και στο βάθος, τα έγκατα της καρδιάς μου. Θυμάμαι, μου δείξε ο Κύριος μια φορά τα έγκατα της καρδιάς μου. Ήτανε φως είχε. Ήταν ένα πολύ δέδαλο κτίριο και κατέβηκα κάτω στα έγκατα, στα υπόγεια, και είχε φως χωρίς να έχει φως, δηλαδή ηλεκτρισμό και τέτοια, αλλά ήταν φωτεινά, ήταν έγκατα, υπόγεια, πολύ δέδαλο, τα τμήματα όλα, και καθαρίζαμε εκεί και τρίβαμε τους τοίχους και προσπάθησα κι εγώ. Ήταν σαν γραίοι τοίχοι, έτσι τόσο πολύ, είχα ένα γυαλόχαρτο και έτριβα τους τοίχους. Και δίπλα μου ήταν ο Κύριος και έτρεβε και εκείνος. Και εγώ έτρεβα με όλη μου τη δύναμη και ο Κύριος με πολύ ωραίο τρόπο. Μόνο έτσι έκανε, περνούσε. Ξανά έτσι. Εγώ ξέρετε, να τρίβω τους τοίχους. Και έτσι σκέψη με σκέψη, χωρίς να μιλάμε, μου έλεγε ο Κύριος, πιάσε εκεί που εσύ τρίβεις, πιάσε και εκεί που τρίβω εγώ. Και ενώ εγώ έτρεβα με όλη μου τη δύναμη και πιάνω, τόσο σαγρέ ήταν, τόσο άγριο το μέρος, που παρολίγο να μου πληγώσει το χέρι. Και κάνω δίπλα έτσι που παίρνει ο Κύριος τόσο απαλά και ωραία και ήταν λίγο σαν γυαλί. Και μου είπε ότι αυτό είναι η καρδιά σου. Εγώ, αυτό που λέει ο Δαβίδ, καρδία καθαρή κτίσον εν εμή, εσύ Θεέ, και εν της εγκάτης μου εσύ θα βάλεις πνεύμα ευθές. Μέσα στο βάθος της καρδιάς μου εσύ. Βλέπετε τι ωραία, αδερφέ αγαπητή. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο λόγος. Λοιπόν, τώρα μη με απορρίψεις και το πνεύμα στο Άγιο μην αφαιρέσεις απ' μου. Βλέπετε, κάνει έλεος ο Θεός και δεν απορρίπτει τον άνθρωπο. Και δεν αφαιρεί το έλεος του ο Θεός. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη παρέβαινε ο ίδιος τις εντολές. Σε εισαγωγικά, έτσι. Δεν το πάρετε ότι Θεός είναι παραβάτης. Λοιπόν, τις άφηνε να πάνε στον ντούκου που λέμε. Δεν τις υπολόγισε. Τις εντολές που είχε γράψει ο ίδιος ο Μωυσής. με την έμπνευση που είχε πάρει πάνω στο όρος και τα λοιπά. Ο Θεός δεν τις εφήρμοσε στο τέλος, γιατί άρχισε να δεικνύει μια και έτη πολύ υπερέχουσα οδόν. Σας δεικνύω μια υπερέχουσα οδό, γιατί λέει ο νόμος ήταν παιδαγωγός. Φτάνει τώρα, λέει, θα κάνουμε κάτι περισσότερο. Και έδειξε την αγάπη και το έλεος και τη συγχώρεση. Μην αφαιρέσεις το πνεύμα του Άγιό σου, απόδοσ' με την αγαλίαση τη σωτηρία σου και με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με. Και πάλι, μην με κάνεις να είμαι στα έγκατα, μην με αφήσεις να είμαι πεσμένος, αλλά κάνε με πάλι το πνεύμα μου ηγεμονικό. Το πνεύμα είναι ο ηγεμόν του ανθρώπου, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο διοικητής, είναι η διοίκηση του ανθρώπου. Δηλαδή, μην έχω, ας πούμε, είμαι κάτω-κάτω τέρμα, αλλά να είμαι διοικητής πάλι του εαυτού μου. Να διοικώ τον εαυτό μου, να είμαι ηγεμόν του εαυτού μου και πάλι το πνεύμα μου. Αν το πνεύμα δεν είναι κοντά στο Θεό, δεν πάβει να είναι ηγεμονικό. Είναι δουλικό. Είναι υποκείμενο στη δουλεία. Είναι στην αμαρτία, στα πάθη. Αλλά το ηγεμονικό πνεύμα είναι το πνεύμα που ο Θεός έχει καθαρίσει. Λοιπόν, απόδοση με την εγκαλία. Θα διδάξω τους παραβάτες στα σοδού σου και αμαρτωλοί θα επιστρέφουν σε. Εδώ λοιπόν είναι η μεταστροφή όλη. Εδώ η μετάνοια έχει αληθινή αξία. Έφτεξα, έπεσα, με συγχώρεσες, με καθάρισες και εγώ τώρα τι θα κάνω? Θα διδάξω τους άλλους. Βλέπετε? Και πολλοί αμαρτωλοί θα επιστρέψουν εξαιτίας της δικού μου πάθους, της δικής μου πτώσης. Αυτό είναι η υπηκοδομητική μετάνοια, γιατί η μετάνοια αυτή βλέπει προς τα πάνω. Είναι αληθινή και πραγματική μετάνοια και μη εγωιστική και καθόλου υπερηφάνεια. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ο Κάιν να λέει να έχει μια εγωιστική μετάνοια και να λέει «Η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρά ώστε να συγχωρεθεί». Από ποιον είναι μεγαλύτερη η αμαρτία σου να συγχωρεθεί? Από ποιον? Από το Θεό? Από το έλεος του Κυρίου η αμαρτία σου είναι μεγαλύτερη? Δεν μπορεί ο Θεός να συγχωρέσει την αμαρτία σου? Εδώ απέρριψε ο Κάιν το Θεό, αυτό ήταν το λάθος του, και μίκρινε την αγάπη και το έλεος του Θεού, ο οποίος Θεός καυχέται σε αυτά και του αρέσει να του δίνουμε τον έπαινο και τη δόξα σε αυτά. Το θέλει. Το θέλει. Θέλει να λέμε ότι έχει έλεος. Θέλει να λέμε ότι συγχωρεί αυθόνος. Διότι εγώ λέει συγχωρώ αυθόνος. Δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν, εδώ είναι πολύς εγωισμός και πολύ υπερηφάνεια, γι' αυτό και ο Θεός απέρριψε τον Κάιν από τον εγωισμό και την υπερηφάνειά του. Μία άλλη, μη ειλικρινής μετάνοια ήταν του Ιούδα. Έτσι δεν είναι? Ήταν μια μεταμέλεια προσωρινή. Με ποια έννοια, αδερφή? Με την έννοια πω την πάτησα ο Χαζός. Κάπως έτσι δηλαδή ήταν η μετάνοια του Ιούδα. Δεν ήταν αληθινή και πραγματική. Και τι είπε? Τώρα εγώ έφτασα σε πολύ μεγάλη αμαρτία. Έτσι δεν είναι? Πώς θα με συγχωρήσει μένα ο Θεός τώρα? Εγώ να κάνω αυτό? Και έβαλε την υπερηφάνεια του μπροστά. Ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ που μπορούμε να καυχηθούμε ότι αν αποσύρει ο Θεός τη χάρη του μπορούμε να σταθούμε, αδερφοί? Μπορούμε? Τίποτα. Λοιπόν, αυτός τι έκανε? Δεν είναι μεγάλη είναι το έλεος του Κυρίου? Να πάει να κλάψει και να του πει: Κύριε, σε πούλησα για 30 ευρώ. Πού ήσουν, Ιούδα? Ο δούλος δεν πήγε πού ποτέ. Ναι, αυτός ο Γεζί. Πουθενά, μια βολτίτσα βγήκα να πάρω αέρα. Αφού μετάνιωσε, να πει: Κύριε, να πέσει στα γόνατα του Κυρίου και να του πει: Κύριε, σε πούλησα. Τέτοιος είμαι, Κύριε. Σε πούλησα για 30 φράγκα. Για τίποτα. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Τι δεν θα του λέγει ο Κύριος? Δεν πειράζει, δεν θα του λέγε. Σε συγχωρώ. Και θα τον έπαιρνε αγκαλιά ο Κύριος και τον συγχωρούσε. Θα τον συγχωρούσε ο Κύριος τον Ιούδα που είπε: Έδειξε στους σταυρωτές αυτός είναι. Εδώ συγχώρεσε τον Πέτρο που αναθεμάτιζε. Ποια είναι η διαφορά? Ο Πέτρος μετανόησε ειλικρινά και έκλαψε. Γι' αυτό σας λέω: Η αληθινή μετάνοια έχει δάκρυα. Και έκλαψε ο Πέτρος και είπε: Πώς έγινα έτσι, Κύριε, συγχώρεσέ με. Τρεις φορές τον αρνήθηκε και ο Κύριος τρεις φορές το επιβεβαιώνει. Αγαπάς με? Την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του προς τον Πέτρο. Το βλέπετε τη διαφορά λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν έρχεται η μετάνοια να δώσει στον άνθρωπο την αποκατάσταση και το αρχικό του κάλος. Να αποκατασταθεί ο άνθρωπος στην προτέρα του θέση ενώπιον του Θεού. Έτσι,
καθώς αποκαταστάθηκε ο άσωτος Υιός, ο οποίος πήρε την περιουσία του Πατέρα και ανεχώρησε εις γης μακράν. Δηλαδή απομακρύνθηκε από την παρουσία του Θεού, του λέει: κοίταξε να δεις, χώρισε μας την περιουσία, τι μου ανήκει, δώσ' μου τα, αντεγιά. Και έφυγε. Και πήγε σε χώρα μακράν, έζησε τη ζωή του ασώτος. Ασώτος, τι είπα να πει ασώτος, πάει να πει, με όλες τις κρεπάλες, με όλες τις διασκεδάσεις, έτσι, με όλα τα αμαρτήματα κτλ. Κτλ. Και στο τέλος, αφού ξόδεψε όλη του την περιουσία, δηλαδή τι είπα να πει αδελφή, η χάρη του Θεού απομακρύνθηκε εντελώς από πάνω του, το έλεος του Θεού χάθηκε, η επαφή με το Θεό, όταν ο άνθρωπος δεν έχει επαφή με το Θεό, είναι τελείως δηλαδή. Και ήρθε σε αυτόν. Και ήρθε σε αυτόν και τι είπε. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Έρχομαι σε αυτόν και λέει: μα τι κάνω, μα έχω μυαλό. Πώς η μισθωτή του πατρός μου χορταίνουσιν άρτου και εγώ τρώω με τα γουρούνια. Τα γουρούνια είναι ο κόσμος της αμαρτίας. Όχι άνθρωποι με την έννοια αυτή, έτσι δεν είναι. Είναι ο κόσμος όλος βουτυγμένος της αμαρτίας και στη λάσπη. Με τους χείρους. Βέβαια. Και λέει: τώρα ξέρω τι θα κάνω. Θα επιστρέψω προς τον πατέρα μου. Και θα του πω: πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι άξιος πλέον να ονομάζομαι Υιός. Κάνε με σαν ένα από τους δούλους. Βλέπετε τι λέει ο άνθρωπος που μετανοεί πραγματικά, αδερφοί. Δεν είμαι άξιος. Δεν απαιτώ. Έπεσα, έφτεξα. Δεν απαιτώ τώρα πλέον από κανέναν τίποτα. Δεν απαιτώ να με βάλεις πάλι εκεί που ήμουνα. Δεν απαιτώ να με έχεις και καλύτερα. Μερικοί μετανοούν και ζητάνε και το λόγο. Πώς το λένε, αμαρτάνουν, φταίνε, ξέρω εγώ, αδικούν και ζητάνε και το λόγο από πάνω. Μετάνιος, αλλά ζητά και το λόγο από πάνω από τον άλλον. Αυτό είναι, δηλαδή, όχι μετάνοια δεν είναι. Αυτό είναι χειρότερο από το φταίξιμο το προηγούμενο. Έτσι δεν είναι. Να φταίς και να ζητάς και από πάνω τα ρέστα. Πάση περιπτώσει, θα πάω, λέει στον πατέρα μου, δεν γίνεται άλλο. Ταπεινώθηκε ο άνθρωπος αυτός, ενώ τούφαγε την περιουσία του πατέρα. Τον πατέρα τον αδίκησε, θα λέγαμε, τον απέρριψε, τον ταπείνωσε, τον, δεν τον δόξασε. Ξέρετε, πεδίο ένα προλεγημένο λέει κατεσχύνει τον πατέρα αυτού. Δηλαδή, ντρόπιασε με λίγα λόγια τον πατέρα του. Άμα έχεις ένα παιδί το οποίο κάνει ένα σωρό χαζομάρες, μετά σε ντροπιάζει αυτό το παιδί. Τρέπεσε γι' αυτό. Έρχεται ο ένας, σου λέει: ξέρεις τι έκανε το παιδί σου. Αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο και το άλλο. Έρχεται ο άλλος, σου λέει: ξέρεις τι έκανε. Ένα σωρό χαζομάρες. Έρχεται ο άλλος. Μετά ντρόπιασε. Ντροπιάζει το πατέρα. Ντροπιάζει τη μητέρα, ε. Τι να κάνω τώρα με αυτό το παιδί. Και να έρθει εκείνη τη μέρα, μια μέρα το παιδί και να ζητήσει συγγνώμη. Τι ωραία, ε. Ο γονιός όμως, αδερφέ, αγαπητή, τι θα πει. Ας πούμε, έκανες αυτό, έκανες γύρω, έκανες το άλλο. Μάλιστα. Θα κοιμάσαι στο μπαλκόνι για 6 μήνες. Έτσι δεν είναι. Θα δουλεύεις, θα μου φέρεις τα λεφτά. Για να σε δοκιμάσω. Να δω, αληθινά μετάνιωσες ή μου κάνεις πλάκα. Ε, θα κάνεις αυτό. Όταν θα σου πω κάτι δεν θα φέρεις αντίρρηση. Αυτό πάει να πει ότι ο πατέρας δεν έδειξε μεγαλοψυχία. Γιατί συγχώρεση είναι μεγαλοψυχία. Το να συγχωρείς τον άλλον είναι μεγαλοψυχία. Όμως εδώ ο πατέρας, αδερφέ, αγαπητή, ο άνθρωπος που μετανοεί δεν ζητάει πλέον και δεν απαιτεί. Έτσι δεν είναι. Δεν ζητάει και δεν απαιτεί. Λέει συγγνώμη και βάζει το κεφάλι κάτω. Αλλά όχι υποκριτικά. Αληθινά, άμα το κάνει υποκριτικά δεν έχει αξία. Λοιπόν, του λέει ο πατέρας, μόλις τον είδε από μακριά, τον αγκάλιασε, του λέει: σε περίμενα, παιδί μου. Λέει: με περίμενες, βέβαια. Έτσι που είμαι, έτσι που είσαι. Εσύ δεν μετάνιωσες, ναι. Και του λέει του πατέρα: πατέρα, σε παρακαλώ, βάλε με εδώ και κάνε με να βόσκω τα πρόβατα. Μην με κάνεις σαν ιό. Κάνε με να μαγειρεύω στην κουζίνα. Κάνε με να πλένω τα πιάτα. Δεν είμαι άξιος πλέον να ονομάζομαι Υιός. Διότι σε ντρόπιασα. Σε αδίκησα. Ο πατέρας λέει: φέρτε τον εδώ. Τον βουτάει, τον βάζει στο μπάνιο. Τον μπλένει. Φέρτε τη στολή την πρώτη. Του δίνει τη στολή την πρώτη. Φέρτε το δακτυλίδι. Του δίνει το δακτυλίδι. Φέρτε και βιολιά και ταβούλια. Διότι ο Υιός μου αυτός νεκρός ήτο και ανέζησε.
και απολωλώσει και ευρέθη και γιόρτασε. Τόσο καλός πατέρας είναι. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, τον επίγειο πατέρα μπορούμε να τον εξαπατήσουμε. Αν του παίξουμε λίγο θέατρο, και που ξέρει τώρα ο γέρος. Του παίζω λίγο θέατρο, του ταμασάω. Ναι, ναι, συγγνώμη, έσφαλα. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ναι, εντάξει, μπορεί, εντάξει. Έτσι απλά. Αλλά τον ουράνιο πατέρα δεν είναι αυτός που γνωρίζει τις καρδίες και εννοεί τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Από μακριά. Δεν μπορούμε να τον εξαπατήσουμε. Γι' αυτό οφείλουμε να είναι αληθινοί και ειλικρινοί στη μετάνοιά μας πάντοτε. Η μετάνοια, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά είναι το μεγαλείο του Θεού. Είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Δέχεται τον άνθρωπο να τον ξαναπτυσιάσει κοντά του. Είναι δώρο μεγάλο από το Θεό για μας. Είναι ευεργεσία του Θεού για μας. Βλέπετε και στους αγγέλους και στις σάρδες και στη Λαοδίκια, νομίζω, τους λέει στον έναν ενθυμού πόδον εξέπεσες και μετανόησον. Και πράξε τα πρώτα έργα, λέει στο Λαοδικία. Στον ενσάρδες λέει γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ζητάει ο Θεός τη μετάνοια συνέχεια από τον άνθρωπο. Και το Ευαγγέλιο μετανοείται, που είναι εξακολουθητικό, και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, είναι πραγματικά η μετάνοια δείχνει την ταπείνωσή μας. Η μετάνοια υψώνει το όνομα του Θεού, διότι απλά αποδεικνύει πόσο καλός είναι, αποδεικνύει πόσο υψωμένος είναι ο Θεός ανάμεσά μας και μας αποκαθιστά η μετάνοια και μας δίνει και λαμπρότερη, μάλιστα θα έλεγα, η δε, αδερφοί αγαπητοί, η μακροθυμία του Θεού είναι ανεκδιήγητη. Η μακροθυμία του Θεού και η συγχώρεση του Θεού είναι ανεκδιήγητη. Και δεν μπορούμε να θέσουμε κανένα όριο. Μόνο η υπερηφάνεια μας εμποδίζει. Και ο εγωισμός μας να επιστρέψουμε και να μετανοήσουμε. Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο σε μετάνοια. Σε διαρκή, σε μόνιμη, σε καθημερινή μετάνοια. Και αδερφοί αγαπητοί, το έχω πει, αλλά δεν θα το πω πάλι γιατί είναι ιστορία. Δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά είναι ιστορία. Σαν ιστορία το ξέρω εγώ. Αλλά, άμα θα δούμε εδώ, αδερφοί αγαπητοί, στον Ισαΐα, συγγνώμη, έτσι. Λέει, στην 621 σελίδα, λέει για τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν στον Κύριο, προσκυνούσαν, λάτρευαν το Θεό. Λέει, μη φέρετε πλέον ματέας προσφοράς. Όταν έρχεστε σε 12 εδάφιο να εμφανιστείτε ενώπιόν μου, ποιος σας ζήτησε να πατάτε τις αυλές μου? Τα αυτά που κάνετε δεν τα θέλω. Όταν εκτείνετε τα χέρια σας, λέει στο 15, θα κρύβω τους οφθαλμούς μου. Όταν πληθύνετε δεήσεις, δεν θα σας εισακούω. Τα χέρια σας είναι πλήρη αιμάτων. Λούστητε. Βλέπετε τι ωραία. Λέει, καθαρίστητε, αποβάλλετε την κακία των πραξεών σας επέμπρος των οφθαλμών μου, πάψατε πράττοντα το κακό, μάθετε να πράττετε το καλό, εξητήσετε κρίση, κάμετε ευθύτητα, εις τον δυναστευμένο, κρίνετε τον ορφανό, προστατεύετε τη δίκη της χείρας, ελάτε τώρα να διαδικαστούμε. Βλέπετε τι ωραία. Καλεί ο Θεός τον άνθρωπο συνέχεια να διαδικαστεί, να το συζητήσει μαζί του. Μα τι είναι αυτός ο Θεός, δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς στο στρατό που ήμουνα και είμαστε κατώτεροι με κανέναν νότερο και μας έλεγε κάτι. Ξέρετε τι μας έλεγε ο νότερος? Δεν θα το συζητήσουμε. Τελείωσε. Με τον νότερο δεν συζητάς ποτέ. Αν σου πει κάτι. Ό,τι σου πει τελείωσε. Καλό, κακό, δίκιο, άδικο, τελείωσε. Δεν το συζητάς. Σου λέει, δεν κατάλαβα. Μου λέει ο διοικητής, κάνει αυτό. Ο οποίος περνάει τώρα, αδερφή αγαπητή, εδώ απ' έξω και με βλέπει συνέχεια και με καλεί. Και θα τον καλέσω να έρθει. Με βλέπει που περιποιούμε τα λούδια, μου λέει και πάνω στο σκυγίγαγα. Λέει και δεν τα έκανες. Κρυβόσουνα. Και εδώ τώρα βλέπω, λέει, όλα τα περιποιήσει αυτά. Μένει εδώ δίπλα. Αποστρατεύθηκε αντιστράτηγος και τον βλέπω και τον χαιρετάω και με χαιρετάει εδώ. Έχει ο Θεός. Τον είχα πάρει και στην Κομωτινή, επειδή λέω τώρα πρόσωπα δεν πειράζει, αλλά εν πάση περιπτώσει η εκκλησία μας ήταν ακριβώς απέναντι από τη λέσχη. Πόρτα-πόρτα. Ακριβώς έτσι πόρτες. Και μια μέρα το συνάντησα στην πόρτα και λέω: έλα εδώ. Πάμε από εδώ μέσα να δεις. Και τον πήρα μέσα στην εκκλησία και είδε και αυτά. Τώρα δεν ξέρεις ο Θεός καμιά φορά. Γιατί πάλι εδώ μπροστά είναι. Λοιπόν, όταν μας έλεγε κάτι ο διοικητής και πήγαιναν από κάτι, δεν το συζητάμε, έλεγε. Σφαίρα. Ο Κύριος, προσέξτε να δείτε, δεν είναι διοικητής απλά, είναι Θεός. Και λέει, ελάτε να το συζητήσουμε. Έρθετε να το διαδικαστούμε. Να μου πεις, να σου πω. Έτσι λέει. Λοιπόν, εάν οι αμαρτίες σας είναι στο πορφυρούν, θα γίνουν σαν λευκό το χιόνι. Εάν είναι ερυθρές ως κόκκινος, θέλουν να γίνει ως λευκό. Ελάτε, εάν θέλετε και υπακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε, θα καταφαγωθείτε υπό μαχαίρας. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ζητάει ο Θεός ακόμη να διαδικαστεί με τον άνθρωπο. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί. Από μένα θα πάρει πολύ δόξα ο Θεός. Σας πω την αλήθεια, γιατί με έχει συγχωρήσει πάρα πολλές φορές, πιο πολλές από εσάς. Και θα πάρει πολύ δόξα. Να ζητάμε το έλεος του Κυρίου, αδερφοί, και να αποδεικνύουμε κάθε μέρα στη ζωή μας ότι είναι καλός, με τη μετάνοια την έμπρακτη και την ειλικρινή, φέροντες καρπούς αξίους της μετανοίας, μη πράττοντες το πρώτερον, αλλά αποκολούμενοι από τα παλαιά και πλέον να βλέπουμε μπροστά. Αμήν.